Vita Hongkongensis. Quae sunt beneficia vitae Hongkongensis? Quaestum invenire professionalibus facile est. Pecuniae comparandae ansae multae sunt. Omnia oblectamenta urbana praebentur, sed facile in rus pulchrum pervenimus. Aestate in oris jucundis sedere et in mari natare possumus. Per totum annum inter montes errare possumus. Hic cultura orientalis adest, occidentalis quoque. Facillime ad alias terras itinere facere possumus. A foribus vel latronibus rarissime vexamur. In viis sine timore ambulamus. Comeatus publicus optimus est. Sententias nostras libere exprimere possumus. Magna pars in colarum Anglicae communicare possunt. Quae sunt detrimenta vitae nostrae? Qui ingeniis vel artibus non donati sunt, paupertate infliguntur. Divites divitiores, pauperes pauperiores fiunt. Aer, aqua, terra, inquinatae sunt. In minimis dietis habitamus. In urbe ubique sunt turbae strepitusque. Plerique Hongkongenses in officinis multas horas remanere debent. Discipuli vesperi multas per horas pensa debent facere. In scholis licaisque verba e discere maioris momente saepies quam rem intellegere. Conductores operis saepe crudelis sunt. Populus ius non habet eligende omnes rectores suos. Difficile est sermonem cantonensem discere. Hongkongi, quae regio te maxime delectat? Cimsha toi et centralem amo, quod magna devasoria tabernaeque et activitates culturales mici placent. Terras novas et insulas remotiores amo, quod pacem et silentium ibi habemus.